Moi ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Akuuttigeriatri-podcastia. Mun nimi on Tiia Raitmaa ja mä oon akuuttilääketieteeseen erikoistuva geriatrian erikoislääkäri. Tässä podcastissa käsitellään päivän polttavia terveyskysymyksiä sekä yleisesti terveysasioita tieteeseen perustuen, että etenkin geriatriaa, joka on itselleni sydäntä lähellä.
Tänään mä halusin ottaa esiin sellaisen aiheen kuin krooniset kipupotilaat terveydenhoidossa. Ja mulla on itselläkin vähän kipupotilaan kokemusta, mutta mä ajattelin, että se on kivempaa, kun saa jutella sitä asiasta jonkun toisen kanssa. Ja sen takia mulla on täällä tänään vieraana Sami Gardell, joka on kokemusasiantuntija ihan kipupotilaankin roolissa. Mä ajattelin, että jos Sami tähän alkuun kertoisi vähän itsestään ja jatketaan siitä sitten jutusta.
On tosiaan mun mielestä tärkeä aihe puhua. Tämä kipupotilaiden ja lääkärien tavallaan yhteiskeskustelu on mun mielestä tärkeää, koska sitä jotenkin tuntuu, että sitä ei tapahdu kovin usein muuta kuin sit vastaanotolla.
Lyhyillä vastaanotoilla yleensä. Lyhyillä ja kiireisillä.
Mun tavallaan se syy, miksi mä olen kipupotilas, on se, että mä synnyin virheellisen geenin kanssa, joka syntyi uutena mutaationa, ja se aiheutti mulle tällaisen Sticklerin oireyhtymän, joka on harvinainen sidekudossairaus. Mä en tarkalleen tunne niitä mekaniikkoja, mutta se on usein tunnetaan Ehlers-Danlos-syndrooma tunnetaan niin paremmin. Et se on vähän sellainen niin kuin sisarsairaus, sille se on samaa niin kuin sateenvarjon alla kuin Marfan ja Ehlers-Danlos ja nämä Marshallin syndroomat.
Joo, ne on kyllä mullekin, siis täytyy sanoa, että ennen kuin me ollaan juteltu nyt tämä sun syndroomasi, niin oireyhtymäsi, niin ei ollut mulle kyllä millään tavalla tuttu. En muistaisi kuulleeni koskaan siitä.
Ja se on hyvin yleinen, siis kokemus ihan siellä vastaanotollakin, että hyvin hyvin harvoin niin kuin tulee vastaan ihminen, joka on kuullut. 3-vuotiaana mä sain diagnoosin. Ihan syntymästä asti mulla oli epäily, koska mä täytin tavallaan ne kaikki, mitä ne nyt on, pisteskaalat, mitä mitataan. Mulla oli kitallakin halkio ja tietyt niin kuin hypermobiliteettiongelmat siinä. Mutta sitten 3-vuotiaana se vahvistettiin niin kuin geneettisellä testillä. Ja itse opin tästä 10-12-vuotiaana silleen kunnolla. Ja silloin itse asiassa alkoi mun ensimmäiset kivut. Et ennen sitä, kun tämä Stickler vaikuttaa kokonaisvaltaisesti sun kehoon, silmiin, korviin, sydämeen. Ja se mun suurin ongelma siihen asti oli ollut silmät. Et mulla oli niinku leikattu 15-vuotiaana jo 15 kertaa lähinnä silmiä. Et mun verkkokalvot oli irtaantuneet ja mulla on niinku lasiaissamentumia ja tällaisia niinku silmän proteiineihin liittyviä juttuja.
Nämä proteiinit on aina semmoinen asia, että mua rupeaa vähän aina ahdistamaan, kun ruvetaan puhumaan kauhean syvällisesti proteiineista.
No ei mennä liian syvälle.
Ei mennä liian syvälle, kumpikaan ei tiedä, mistä me puhutaan.
Kun mä olin 10, niin mun välilevy liikkui ja siihen ei liittynyt mitään ulkopuolista traumaa, ei mitään urheilua, ei mitään niin kuin sellaista. Mä vaan olin kotona ja nousin sängystä ja niin kuin niks.
Minkä ikäinen sä olit?
10-vuotiaana. Joo, 10-vuotiaana. Siinä vaiheessa tavallaan koin elämäni ekan kerran sellaista niin kuin vähän niin kuin kehon sisältä tulevaa kipua. Et ennen sitä oli ollut leikkauksia ja kaikki, mutta ne oli niin kuin ulkopuolisia kipuja, mitä ei sitten jotenkin mieltänyt, että ne ikinä esimerkiksi kestäisi kovin kauan. Mutta tämä oli sitten sellainen, että mä niin kuin 2 viikkoa mä en pystynyt kumartumaan tai muuta, että se vaan pisti niin hirveästi mun selkää. Ja mä muistan, kun mä piilottelin sitä asiaa 2 päivää ja sitten mun niin kuin oli pakko kertoa. Ja
mut sä oot ollut tosi nuori. 10-vuotias on tosi nuori niin kuin kokeen tuommoista.
Että se ymmärryksen taso on niin mahdoton käsittää aikuisena, että ei sitä pysty. Kun ei sitä nyttäkään pysty ihan ymmärtämään, niin miten 10-vuotias voisi. Tämän jälkeen alettiin kiinnittää enemmän huomiota kaikkeen mun fyysiseen toimintaan. Et esimerkiksi minulla oli vapautus koululiikunnasta siitä lähtien ja se toi vähän sellaista niin kuin ulkopuolisuuden fiilistä ja tämä oli niin kuin 90-luvun loppuun, niin se tuntui vähän oudolta, että ei keksitty mitään muuta liikuntaa, että mä vaan sit istuin siellä kentän laidalla.
No joo, se on kyllä aika tommonen niin kuin lapsilla ja nuorilla, niin tulee kyllä varmasti ulkopuolisuuden tunnetta siinä.
Ja sitten nämä asiat vähän niin kuin paheni siitä, että sitten mä sain lähetteen Orton sairaalaan täältä Lahdesta ja siellä tämän Stigler-oireyhtymän spesialisti kertoi mulle tästä sairaudesta ja me alettiin tällä mun alkuperäinen kivunhoito, joka oli silloin, mä sain suoraan periaatteessa niin kuin ihan opiaattireseptin 15-vuotiaana.
Yeah.
Ja se kokemus oli vähän sellainen, että se vähän niin kuin traumatisoi mua, koska mä en ymmärtänyt, mitä ne oli. Mä en välttämättä osannut käyttää niitä. Se oli tosi niin kuin hämmentävää ja se loi tosi paljon niin kuin häpeää myös niin kuin perhekulttuuri siitä, että hirveän paljon perheessä ja yhteiskunnassa kuuli sitä, että nämä lääkkeet on myrkkyä ja mitä sä tollasia lääkkeitä syöt ja niin kuin, että 15-vuotiaalla jotain opiaatteja, että ihan hullua. Ja vähän niin kuin vähäteltiin, että ethän sä tollasia tarvii. Sitten mä päätin, että mä en tarvii.
Saanko mä kysyä, että muistatko sä kuinka kovia ne kivut silloin oli, kun sä olit 15-vuotias? Pystytkö sä niin kuin kuvailemaan, että kuinka, miten sä koit sen kivuja?
No siis sellaisia, että mä en pystynyt esimerkiksi istumaan koulussa penkillä, että mun piti koko ajan jotenkin liikkua ja sitten teki mieli venytellä tai käännellä itseään tai sitten välillä just se, että ongelmia, että kun nousee sängystä, niin saattaa vihlasta ja sitten se jatkuukin seuraavat 2 tuntia tai ei jatku. Että jo niin kun se oli todella arvaamatonta, niin se alkuperäinen näkemys ilmeisesti oli, että niin kun sit mun työkalupakissa olisi myös tämä vaihtoehto. Mutta mä en sit osannut sitä silloin käyttää, niin se oli vähän harmi.
Niin eli sulle niinku annettiin vahvat kipulääkkeet, mutta sitten niinku ympäristötekijät, jos sanois näin niinku laajana käsityksenä, niin sitten sä päätit, että kun siihen niinku tuli liittyy semmoinen negatiivinen stigma, niin sä et sitten käyttänyt niitä lääkkeitä.
En, ja mä en käyttänyt niitä sit ollenkaan. Ja vähän niinku aloin opettelemaan sellaista niin kuin kärsimyksen sietämistä niin kuin huonolla tavalla, niin kuin, että tämä on häpeällistä, tämä pitää sulkea pois, tätä pitää, niin kuin, että jos mä en kykene johonkin, niin muitten ei tarvitse tietää sitä, että mä vaan niin kuin näyttelen, että kyllä mäkin pystyn niin kuin hyppää tuosta tonne tai juoksemaan, tai niin kuin tavallaan oman kehoni uhalla mä tein tiettyjä asioita. Ja
mutta toi on toisaalta 15-vuotiaalle aika niin kuin tyypillinen käyttäytymismalli, että pitää niin kuin näyttää, että pärjää siinä, missä muutkin, vaikka se tekisi kuinka vaikeeta. Saiko sä mitään, niin kuin, mitään muuta semmoista ammatillista tukea siinä vaiheessa, mitään kuntoa, fysioterapiaa? Mitään?
Siinä vaiheessa valitettavasti tuntui, että niin kuin fysioterapiat ja nämä oli aika lasten kengissä niin kuin tällaisen sairauden osalta, että mä sain kyllä useita fysioterapiakäyntejä, mutta ne valitettavan usein 98% niistä oli sellaisia, että mä menin sinne ja he tulosti mulle lapun, missä oli, oli jumppaliikkeitä ja sanoi, että tavataan 2 viikon päästä sitten, niin kun, että tavoite on, että sä teet joka päivä noita 15 ja noita 10 ja noita, niin kun, että se oli ihan jotenkin. En tiedä, kuka luulee, että 15-vuotias tekee jotain tollasta, kun se ei halua tehdä edes läksyjää.
No se. Saiko sä mitään psyykkistä tukea niin kuin ammattilaiselta?
Mulla on ollut silloin nuorisopsykiatrian kontakti, mutta se jotenkin mun kivut, mun fyysiset kivut jäi kaiken muun alle. Kaiken sen niin kuin lapsuuden trauman alle, mitä mä kävin, ja nuoruuden trauman, mitä koko ajan tapahtui. Huonoa koulumenestystä, mun silmistä oli irronnut just verkkokalvot, että mä olin meinasin sokeentua. Ja se niinku uusi realisaatio siitä, että mä olen nyt näkövammainen, ja niin se tavallaan hukku sinne. Ne kivut oli vaan sellainen, että no ne on, mutta niitä ei tavallaan, ei ollut mitään kipupsykologia, ei ollut mitään terapiaa, joka keskittyisi siihen kivun hoitoon tai. Ja sitten kun mä en myöskään itse osannut sitä pyytää, koska mä olin niin siinä uskossa, että hei, munhan pitää niinku vaan pärjätä. Että että tämä on nyt tätä ja mä pärjään. Ja...
Miten ne asiat sitten, mä tiedän, että siis sä oot nyt niinku tavallaan, tai mä oon ymmärtänyt, että sulla on nyt niinku hyvät hoitokontaktit ja asiat on sillä niinku hallussa tämän sairauden suhteen, mutta miten se sitten niinku lähti kääntyyn parempaan, minkä ikäinen sä olit tai miten siinä tapahtui?
Mä ymmärsin sen tärkeyden oikeastaan vasta, kun mä kävin pohjalla. Sen jälkeen, kun mä asuin yksin, niin mulla alkoi alkoholikokeilut, päihdekokeilut. Ja ne oli mun tapa näin jälkeenpäin. Mä olen ymmärtänyt, että ne oli mun tapa löytää helpotusta siitä kaikesta. Ja ne johti tietenkin siihen, että mä tipuin koulutuksesta täysin. Ja mä tipuin kärryiltä täysin. Ja mä löysin itteni sit niinku pohjalta. Mutta mä nykyään sanon, että siellä pohjalla on ne pohjakivet, joista mä voin sitten rakentaa niitä uusia palasia ja ihan omanlaiseni niin kun elämän sen jälkeen. Mutta se vaati sen pohjanoteerauksen, että mä olin niin kun ihan, mä vietin monia vuosia neljän seinän sisällä, mä kärsin paniikkikohtauksesta noin 2 vuotta, kun mä olin 21-23. Vasta sitten, kun mä jotenkin ymmärsin sen, kun mä olin koko elämäni ollut siinä ymmärryksessä, koska mä olin lapsesta asti ollut terveydenhuollossa potilaana, niin mulla oli syntynyt sellainen ymmärrys, että kaikki tulee niin kuin ylhäältä alaspäin. Lääkäri pelastaa mut. Lääkäri sanoo mulle, että hei, tää on nyt se hoito, ja mä sanon, että okei, kokeillaan. Mä en jotenkin ikinä kyseenalaistanut, tai mä vihasin kaikki konfliktiin, mä halusin vaan mahdollisimman nopeasti ulos, niin... Ja sitten loppujen lopuksi se johtui siihen, että mä en enää niin kuin hakeutunut lääkäriin mun kivunhoidon suhteen. Ja meni melkein 15 vuotta. Mä nyt vasta viimeisen 4 vuoden aikana on aktiivisesti hakeutunut kivunhoitoon.
Haluatko sä kertoa, että mitä siellä tapahtui siellä pohjalla, että sä niin kuin rupesit rakentamaan sitä tietä ylöspäin, koska monethan jää sinne pohjalle kuitenkin. Vaatii paljon voimavaroja, mutta että mikä sen... Niin kuin käynnisti sulla sen, että hei, en mä halua olla täällä enää, niin kuin siellä pohjalla.
No se epätyydyttävä vastaus on se, että mussa on aina elänyt joku toivo sellaisesta niin kuin paremmasta, ihan pienestä asti, kun eli lähisuhdeväkivaltaa sisältävässä perheessä, niin mussa eli aina sellainen toivo, että kun mä olen aikuinen, niin kaikki on paremmin ja mä olen turvassa ja mä pystyn ja kykenen ja mä voin saavuttaa mun unelmat. Se ei koskaan sammunut. Ja siellä pohjalla mä löysin tavallaan uuden kosketuksen siihen, että mä oon nyt vähän niin kuin pettänyt mun sisäisen lapseni. Mä olen niin kuin, että miksi mä oon täällä, miksi mä teen näin itselleni, miksi mä pahennan mun oloa. Se parempi, niin kuin selkeämpi vastaus on ehkä se, että sosiaalihuollon ihmisistä mä löysin yhtäkkiä kuntoutusohjaajan esimerkiksi, joka kohtasi mut niin kuin minuna, ja se antoi mun olla just sellainen kuin mä oon. Jos mä en halunnut täyttää terapiahakemusta tänään, niin me täytettiin se sitten ensi viikolla. Kokeillaan uudestaan. Ja hän oli tosi niin kuin mukava ja ihana ja sellainen lämmin. Niin sitten kun hän kohteli mua silleen, niin mä rupesin ymmärtää, että hei, mulla on myös ihmisarvo. Ja mä haluan myös olla arvokas ihminen, niin mä haluan ymmärtää sen itsessäni. Myös se, että mulla on tyttöystävä, jonka tukeen olen pystynyt luottamaan niin kuin 10 vuotta, niin se jotenkin realisaatio siellä pohjalla, että hei hetkinen, mulla on ihmisiä, jotka rakastaa mua. Ja että se oli sellainen vähän niin kuin se lähti musta itsestä, että hei kyllä mä haluun nyt jotain muuta, että ei tää oo kivaa tää tälläin niin kuin pohjailu.
Mutta tiedätkö, siis toi on tosi tärkeetä, koska tai niin kuin tosi tärkeää ja hyvä, että sä sanot ton ääneen, koska mä nyt täytyy sanoa, että tällä ammattilaisena, ja kun mä oon niin kuin joutunut geriatrina tai on saanut geriatrina paljon nähdä semmoisia niin kuin kuntoutustarinoita, että kun on vaikka niin kuin loukkamurtunut tai on ollut joku suuri menetys taustalla tai mitä tahansa, niin eihän niin kuin kukaan toinen ei pysty sua nostamaan ylös, vaan se kaikki tulee susta itsestä. Siinä voi olla, niin kuin, jos on ihminen tukena, niin se on tosi hieno asia. Mutta tavallaan se, että sinä teet sen työn, että sinä niin kuin pääset ja pärjäät. Ja sitten se oli jotenkin tosi lohduttava kuulla, kun niin kuin ammattilaisena monesti kuulee sen, että kun kukaan ei auta. Ja kaikki ammattilaiset on ihan niin kuin hirveitä ja kamalia, jos nyt tällä niin kuin kärjistetysti sanotaan. Niin se, että mä niin kuin toivoisin ja uskon siihen, että se on enemmän sitä, että sun vaan tarvii löytää se sinun ammattilainen. Että niin kuin kroonisena kipupotilaanakin, niin sun täytyy vaan löytää sellainen ihminen, kenenkä kanssa sun kemiat kohtaa. Ja sä saat, niin kuin sä sanoit, että sulla oli sitten se työntekijä, joka niin kuin sua rupesi auttaan ja ymmärsi sinua. Niin tavallaan se, että löytää sen semmoisen. Eikä sen tarvitse olla niin kuin lääkäri tai sairaanhoitaja tai näin, että se, vaan niin kuin, että se on joku siellä systeemissä itsessään, joka niin kuin auttaa sua ja valaa suhun uskoa ja toivoa ja ymmärtää.
Miten voisikaan hyväksyä apua, jos tuntee olonsa niin kuin arvottomaksi? Kyllä. Minkä takia mä hoitaisin mun kehoa, kun se on vaan rikki ja se on vaan mulle paha ja se on aiheuttaa mulle tuskaa? Toivottomuuden määrä siinä kivussa, niin kuin, että eihän tämä voi koskaan muuttua. Varsinkin kun siihen sitoo sen, että on se rakenteellinen syy siellä takana, niin sitten tulee sellainen niin kuin tavallaan vahvistus, empiirinen vahvistus, että no mutta kun minulla on rakenteellinen ongelma, niin minä en voi päästä siitä eroon, mä en voi mun geenejäni muuttaa, niin se lisää sitä toivottomuutta jollain tasolla. Mutta sitten kun esim. Psykoterapian kautta alkoi niin kun suremaan sitä, niin kun, että mä pystyin ammentamaan sieltä surun kaivosta kaikki ne vedet pois, ja se on kestänyt vuosia, ja samoja asioita on itketty niin kuin 2 kertaa viikossakin joskus monia niin kuin kuukausia. Samaa juttua, samaa niin kuin kelaa tavallaan. Että joku että joku antaa mulle sen mahdollisuuden, niin musta se on ollut tosi tärkeää. Että kukaan ei sano mulle, että hei, pitäisikö sun nyt niin kuin ryhdistäytyä? Pitäisikö sun nyt niin kuin päästä jo yli tosta? Että pitäisikö sun nyt vaan niin kuin lakata olemasta ton sairautesta takana, niin kuin tällaisia kommentteja, mitä on kuullut joskus. Se hyväksyvä sellainen, että okei, me lähdetään nyt sun asiaa hoitamaan, ja sulle ei ole mitään standardia, joka sun pitää saavuttaa.
Miten sä siis, jos vielä käydään se kohta läpi, kun sä sanoit, että sä niin kuin oottais vasta niin kuin muutaman vuoden sisään ruvennut hakemaan ja saanut sitä hoitoa kipupotilaana, niin miten se tapahtui?
No se, miten mä kipupotilaaksi tulin, niin Mulla on kuntoutuspolin kautta tällainen niin kuin työryhmä, johon kuuluu psykiatri ja fysiatri ja sosiaalityöntekijä ja mahdollisesti terapeutti, jonka kanssa olen tekemisissä, että se on vaihtunut muutaman kerran. Mutta mä itse asiassa aloitin sen prosessin sen jälkeen, kun mä kävin kokemusasiantuntijakoulutuksen. Joo. Ja mä näin siellä ihmisten tarinoita, mä koin itseni nähdyksi, mä koin, että mä pystyn niinku samaistumaan ja että muhun samaistutaan. Ja mitä mä kerron tekee ihmisille sen nähdyksi tulemisen kokemuksen. Niin sit mä tavallaan ymmärsin, että terveydenhuolto ei toimikaan silleen, että ylhäältä alaspäin.
Joo.
Vaan se on yhteistyötä.
Kyllä.
Niin se jotenkin klikkasi mulle, että hei, mä voin myös ehdottaa, mä voin myös kysyä, mä voin myös tuoda mun omia ajatuksia esille. Se ei ole vaan niin, että mä kuuntelen lääkäriä ja hän tietää kaikesta kaiken. Ja niin kuin jotenkin tällainen ihmeellinen käsitys oli syntynyt jossain vaiheessa, että enhän mä voi tietää mitään enempää kuin lääkäri. Mutta sitten se kokemusasiantuntijuus opetti mulle, että mä olen mun oman kokemukseni asiantuntija. Mä olen mun kehon asiantuntija. Mä olen mun sairauden asiantuntija.
Mutta tiedätkö, toi on vähän se sama, mitä mä oon niin kuin tässä työurani aikana, että huomannut niin kuin silloin, kun aloittaa lääkärin työt, niin ei sitä, niin kuin, tai en mä usko, että aika harva siinä niin kuin ajattelee, että tietää kaiken ja on niin kuin sillain parempi, mutta tavallaan kun tässä vuosien aikana on oppinut kuuntelemaan ihmisiä eri tavalla ja oppinut ymmärtämään sen, että niin kuin mä en pysty hoitamaan ihmistä, jos se ihminen ei halua sitä hoitoa, mitä mä tarjoan. Eli meidän täytyy niin kuin olla sillain samalla sivulla ja ei se niin kuin, vaikka mäkin nyt ajattelen, että mä rupean olemaan ihan hyvä ihmisten kanssa, mutta se, että en mä kattu kaikkien kanssa toimeen. Siis tarkoitan, että mä voin olla jollekin ihmiselle niin kuin tosi huono lääkäri, jos me ei olla yhtään samalla aaltopituudella, koska se on sitä yhteistyötä. Niin kuin ei, se ei ole niin kuin sitä, että mä sanon ja kerron, että teen näin, Ja se ihminen on sillä, että no en mä halua tehdä, mutta mä teen kuitenkin, vaan se pitää olla niin, että mä sanon sille, että mun mielestä meidän kannattaa nyt tehdä, tai sun kannattaa nyt tehdä näin, koska tämä liittyy tähän ja näin ja näin. Ja sitten se ihminen niin kuin hyväksyy sen, tai sitten se sanoo, että mut mä en halua tehdä noin, koska mä koen, että, ja sitten se keskustelu niin kuin jatkuu ja me päästään toivottavasti johonkin yhteiseen lopputulokseen, että se on niin kuin myös ammattilaisen tosi tärkeä niin kuin ymmärtää, että lääkäri, niin kuin, no kirurgit nyt voi olla vähän sillä lailla, että tässä on tämä vika ja tämä pitää leikata pois, mutta sitten niin kuin tällä muuten, niin se on niin kuin yhteistyötä, niin kuin sä sanoit. Mm. Että.
Ja just se dialogisuus, että on avoin sille, että sinäkin voit oppia potilaalta asioita.
Kyllä, ja varsinkin siis, tai aina voi oppia, mutta sitten vielä kun tulee tämmöinen niin kuin harvinainen oireyhtymä, ja kun sullakin on tällainen ihan siis mieletön tarina siellä taustalla, niin se, että niin kuin mäkin olen jo oppinut tämän keskustelun aikana tosi paljon taas, ja niin kuin hyvä aina kuulla näitä tarinoita. Mutta siis tästä, niin kun mä mietin näitä yhteistyötä lääkäri ja potilaan kanssa, niin mä haluaisin kuulla vähän sulta semmoisia ehkä niin kuin negatiivisia tarinoita tai se, että mitenkä sut on niin kuin kohdattu terveydenhuollossa. Ja toki niitä positiivisiakin tarinoita, mutta siis ihan siitä kohtaamisesta.
Mulla oli tällä, niin kun mä päätin, mä haluan kipupolille. Mä haluan kipupolille, jossa on kipuekspertit, jotka tietävät kivusta enemmän kuin esimerkiksi yleislääkäri. Se prosessi meni sitten niin, että mä pyysin mun kuntoutuslääkäriltä, että voisiko hän tehdä lähetteen kipupolille. No hän ei sitä voinut tehdä, että mun piti silti mennä niin kuin yleislääkärin kautta. Hän kertoi, että terveysasemalle. En tiedä, mikä okay. siinä on taustalla, mutta tämä tuntuu sellaiselta hassulta epäkohdalta. Mutta
se on joku paikallinen protokolla. Niitä on paljon. Olen törmännyt usean kertaan, kun kipupolille olen yrittänyt tehdä lähetteitä, niin osa tulee takaisin, että ei näin.
Niin. Ja sitten kun mä menin sinne yleislääkärille, niin mä olin hyvin niin kuin päättäväinen, että mä saan sitä hoitoa ja mä haluan sitä hoitoa. Ja mä menin sinne yleislääkärille ja ennen kuin mä istuin edes tuoliin tai otin takkia pois, niin tämä lääkäri sanoi mulle, että et tiedäthän sä sitten, että meillä ei määrätä PKV-lääkkeitä oikeesti. Terveysasemalta.
Joo. Oikeesti.
Joo. Ja mä sitten vähän olin silleen niin kuin, että häh? Niin kuin, ethän sä edes niinku periaatteessa tiedä, mistä mä tulin tänne puhumaan. Et kyllähän sä oot mun taustat toivottavasti lukenut jonkun verran, mutta tiedätkö sä edes minun kivuistani. Mutta mä sitten siinä vaiheessa niinku sanonut sen enempää, koska mä niinku jotenkin vähän jopa odotin tätä asennetta, koska mä olin kokenut sitä pienemmiltä voi silleen ennen. Niinku, et vaikka kun mä olin mennyt ennen akuuttiin jostain mun akuutista kivusta, niin hirveän usein oltiin silleen, niin kuin, että no ei me voida sulle antaa mitään, niin kuin, tässä on tämä Panadol ja Purana. Niin kuin silleen, että no mulla on niitä myös kotona ja jos ne olisi toiminut, niin mä en olisi tullut tänne akuuttiin. Ja joku sellainen, mä en tiedä, onko se niin kuin, että jotain profilointia, että kun on tietyn näköinen tai tietyn sukupuolinen tai ikäinen tai pukeutumisesta, niin
no mä en tiedä, miten sä pukeudut, mutta et sä niin kuin ainakaan, siis onhan sitä profilointia, joo, kyllähän se täytyy myöntää, mutta et sä näytä kyllä ainakaan nyt siitä, että siis, mutta siis onhan se siis oikeasti, koska paljon päivystyksessä töitä tekevänä, niin kyllähän siis meillä on ihan hirveästi kuitenkin oikeasti päihdeongelmaisia ja sekakäyttäjiä ja yliannostuksia. Ja sitten siitä varmaan niin kuin tulee siis semmoinen tietty, että niin kuin et siis no ihmiset kyynistyy valitettavasti, että et niinku varsinkin kun ei saa niinku työolot on surkeat ja ei saada mitään työnohjausta, niin ihmiset kyynistyy. Ja se sitten mun mielestä niinku kuvautuu tässä, että monesti sitten kipupotilaita ruvetaan vähän niinku leimaan, koska sitten valitettavasti siellä oikeiden kipupotilaiden joukossa on niitä, jotka sitten ei kuitenkaan ole ihan niinku kipupotilaita. Ja sitten kun sitä ei tavallaan, sitä ei niin kuin voida sillä oikein erottaa millään, että niin kuin kuka niitä lääkkeitä hakee päihdekäyttöön ja kuka niitä hakee oikeasti kipuun. Ja sen takia päivystyskin on niin kuin tosi huono paikka siihen, koska ihmistä ei tunneta.
Ja se oli yksi syy, miksi mä halusin tavallaan kipupolille, kun mulla oli sellainen kuva, että no mä haluun ihmisen, joka on, mä tiesin, että siellä on yksi lääkäri, siellä on aina ne samat hoitajat melkeinpä, ja että syntyisi sellainen niin kuin suhde. Ja vähän, mulla on jopa vähän sellainen niin kuin todistamisen halu, niin kuin mikä se on niin kuin surullista, että se pitää olla, ei pitäisi olla. Mun ei pitäisi ajatella, että hei, mun pitää nyt todistaa, että mä en ole päihteiden käyttäjä.
Niin, sun pitää todistaa, että sä oot oikea kipupotilas.
Niin, mutta mulla tuli sellainen siitä kokemusasiantuntijuuden myötä, että mä haluan nyt näyttää, että mä yritän tehdä nyt yhteistyötä. Ja mä en noteerannut näitä PKV-kommentteja ja niin kuin sen suuremmin. Ja sitten tostakin mun on vähän pakko sanoa, että kun niin kuin mietitään kipupotilaita ja päihde, että kuka on kipupotilas ja kuka hakee päihdetarkoitukseen, niin jos me niinku riisutaan siitä kaikki yhteiskunnalliset, moraaliset, henkilökohtaiset niinku arvot, niin onko sillä hirveästi eroa, koska ei kovin moni ihminen käytä päihteitä, jos heillä ei ole jotain, niinku, mitä he yrittää helpottaa. Periaatteessahan myös päihdehakuinen kipupotilas on potilas, joka tarvisi helpotusta.
Kyllä. Kyllä sä oot ihan oikeassa.
Mutta se hirveän usein menee, silleen, että sitten me niin kun, tavallaan päätetään, että no hei toi ihminen, vaikka jos jää kiinni, että no hei nyt tää on päihdehakuinen potilas, niin miksi se heti suljetaan niin, että hei no niin nyt sun pitää diilata tämän sun päihdeongelman kanssa, eikä niin, että miten me voidaan auttaa, että sä et tarvitse päihteitä.
Se on ihan totta ja sä oot siis oikeasti ihan, siis oot ihan oikealla jäljellä munkin mielestä niin kuin tässä, että se on niin kuin myös päihdeongelmia pitäisi hoitaa ja kyllähän siis yritetään hoitaa ja on paljon hyviä keinoja, miten niitä hoidetaan ja joskus jopa onnistutaankin hoitaa niitä. Et varmaan se on niin kuin, ihmiset kokee niin kuin paljon sitä huonoa kohtaa, mistä potilaat niin kuin päivystyksissä, koska sitten monesti se ei niin kuin, se on se paikka, mihin hakeudutaan, kun on hätä. Mutta sitten se on myös se paikka, mistä on hirveän vaikea järjestää sellaista pysyvää hoitoa, pitkäaikaista hoitoa. Niin sitten siinä on ehkä vähän semmoinen, että pitäisi olla joku niin kuin muu paikka, mihin voi hakeutua akuutisti päihdeongelmissa. Tai sitten sinne päivystykseen pitäisi saada erikseen semmoinen päihdeasiantuntija tai joku päihdelinja, mikä olisi niin kuin, ne nykyiset on ehkä vähän puutteellisia, mutta nämä on sellaisia ongelmia, että kun rahaa laitettaisiin niin kuin ennaltaehkäisyyn ja hyvään hoitoon, niin ne maksaisi itsensä takaisin, mutta se vaatisi sen, että joku tekisi sen, ottaisi sen ensimmäisen askeleen. Ja
ei oltaisi niin lyhytnäköisiä.
No juuri se. Se on koko Suomen terveydenhoidon ongelma, että me ollaan ihan saamperin lyhytnäköisiä. Mutta mä luulen, että tämäkin asia on sellainen, mikä on niin kuin muuttumassa.
Näistä negatiivisista kokemuksista se, että tosi monta vuotta se ensimmäinen tavallaan kysymys on, että no, et ootko sä ajatellut laihduttaa, että laihduttaminenhan olisi tosi hyvä, että se auttaisi näihin sun kipuihin. Ja sit mä niinku yleensä oon kysynyt, että no, et miten sä ajattelisit, että mä voisin laihduttaa, että kun mulla on kroonisia kipuja, niin mikä sulla on, onko sulla joku idea? Niin sit se on vähän sellainen, no ootko sä ajatellut käydä kävelyllä? Ja mä oon silleen, että no joka päivä yritän kävellä vaihtuvalla niin kuin onnistumista asteella, että se ei ole mun yrittämisestä kiinni. Ja mä olen myös kokenut sen, että silloin kun mä olen ollut elämäni painavin, niin mulla on ollut saattanut olla vähemmän kipuja kuin silloin kun mä oon kuntoillut ja löytänyt sellaisen, niin se ei aina ole korreloitunut painoon. Vaikkakin mulla on niitä rakenteellisia haasteita, johon paino lisää niin kuin rasitusta, niin se ei ole sellainen niin kuin A, alfa ja omega, että kun menetät tämän verran kiloja, niin parannet näistä kivuista huomattavasti. Se ei aina mene niin, varsinkaan tällaisessa tapauksessa, missä kyseessä on geneettinen ja niin kuin rappeuttava sairaus. Mutta se on ollut inhottavaa välillä, että heti melkein ensimmäisenä kiinnitetään huomiota, tiedätkö, koska ihmisten assosioi painon ulkonäköön. Niin siinä tulee sellainen, että no minkä takia mun ulkonäöllä on mitään merkitystä. Niin kuin, että miksi sä heti siihen lähet. Ja ehkä sitten mitä muuta tulee mieleen, niin se, että kun on kysytty, että no hei, minkälaisia kipuja sulla on. Ja sitten mä kerron. Ja sitten kysytään, että no mitä, että onko sun lääkkeitä siihen. No mä sanon, että no, mulla on mulla on kotona Panadol ja Burana, mutta ne nyt toimii niin ja näin.
Joo.
Ja sit, sit vastaus oli kerran, että ok, ja sit se vastaanotto loppui siihen. Niin kuin, että tavallaan ei noteerattu sitä, että ihminen tuli vastaanotolle, hän kertoi, mitä hänellä oli jo kotona, niin selkeästi hän on tullut vastaanotolle hakemaan jotakin muuta, koska ne kotimetodit eivät toimineet. Ja tällöin mun on pakko sanoa, että tällöin mun olisi, jos mä olisin kokenut oloni silloin voimaantuneeksi, niin mä olisin sanonut, mä olisin jatkanut sitä keskustelua tietenkin. Mutta silloin se tuntui niin pahalta, koska, ja musta tuntuu, että suomalaisessa kulttuurissa on ehkä vähän sellainen, niin kuin, että lääkäri on täällä ylhäällä. Ja enhän mä voi haastaa lääkäriä.
Niin, ja sitten toisaalta se voi olla myös sitä, että mä ainakin itse niin on tavallaan aika sellainen kiltti ihminen kuitenkin. Että niin kuin mä oon monta kertaa mennyt sinne vastaanotolle ja ajatellut, että mä haluan nyt oikeasti saada jotain kunnon lääkettä, että mä en kestä enää. Ja sitten kun ne on sillä lailla, että no jos sä nyt vielä kokeilet pari viikkoa, sitten mä oon sillä lailla, okei. Okay. Että kun ei tiedäkö halua sanoa, no siis just se, että lääkäri on niinku se auktoriteetti, mutta sitten toisaalta se on mulle ihan sama, kuka se mulle sanoo, niin mä oon vaan sillä tavalla, että okei. Okay. Että niinku se, siis toisaalta siellä varmaan liittyy sitten myös siihen, että kun monesti jossain Facebookin ryhmissä, keskusteluryhmissä, kun ihmiselle sanotaan, että sun pitää vaatia, niin jotenkin tuntuu, että meillä ei ole niinku Suomessa sitä kultaista keskitietä, että joko me ei niinku sanota mitään, tai sitten meidän pitää niinku vaatia ja huutaa, että me ei voida sillä niinku ehdottaa. Ja tästä me taas päästään siihen, mistä me sun kanssa puhuttiin jo alussa, että se pitäisi olla se, varsinkin tällaisissa, se on eri asia, että jos sä meet hoidattaa jotain poskiontelotulehdusta tai jotain niinku, tiedätkö, tämmöistä tosi niinku pientä vaivaa, mutta siis ihan kaikissa, mä niin kuin yritän sitä siellä TikTokissakin sanoa aina, että kaikissa niin kuin kroonisissa pitkäkestoisissa sairauksissa, niin se hyvän hoidon peruste on se hoitosuhde. Että sulla on se niin kuin, mielellään se sama lääkäri, sama hoitaja ja ne tuntee sut ja sä tunnet ne ja toivottavasti vielä kemiatkin kohtaa. Että niin kuin se on se perusta. Jos se ei toimi, niin se on niin kuin oikeastaan ihan sama, mitä siellä tehdään, kun puhutaan tämmöisistä niin kuin vaikeista kiputiloista. Nämä vahvat kipulääkkeet, niin on niin kuin ne on tosi haastavia niin kuin kaikille, että eihän niin kuin lääkärit niitä ilkeyttään ota pois yleensä, siis niin kuin, tai ole ilkeyttään kirjoittamatta, vaan sitten siinä on se huoli siitä kaikesta muusta, mikä pystyttäisiin poistamaan sitten taas sillä, että kun se on se lääkehoito, että esimerkiksi niin kuin hallussa. Tästä voisi antaa semmoisen hyvän esimerkin, mikä mulla, että kun mä oon kotihoidossa lääkärinä, niin mä tiedän, että ne kaikki reseptit tulee mulle uusittavaksi, kun potilailla on annosjakelu. Ne, niin kuin kaikki niiden lääkkeet kulkee mun kautta. Niin mä pystyn seuraamaan sitä lääkitystä. Mun on helpompi silloin aloittaa niitä vahvoja lääkkeitä, koska mä tiedän sitten, että ne tulee aina mulle uusittavaksi. Niin mä pystyn seuraamaan, että se käyttö pysyy niin kuin hallussa ja vastetta voidaan kysellä ja näin. Ja silloin se lääkitys on niin kuin turvallista ja niin kuin hallussa. Että sitten jos sä tai siis säkin varmaan tiedät sen, että sitten jos se yhtäkkiä lähteekin menee, että niitä lääkkeitä rupeaa kuluu enemmän, niin sitten se hipupolin lääkäri varmasti puuttuu siihen ja kysyy, että hei, mitä tapahtui.
Ja että siitä käydään niinku keskustelua, kyllä, eikä mitään syyllistämistä tai niinku heti sellaista epäilyä, että no niin, nyt lähtee raiteilta heti stop. Niinku, että enemmänkin sellainen, että miksi?
Niin,
miksi,
että onko kivut pahentunut? Tärkeintä tähän ehkä mä haluaisin sanoa sen verran, että tärkeintä siinä on se, että kun kokee niinku tällaista epäasiallista kohtelua tai niinku semmoista, mistä itselle tulee paha mieli, niin toki aina kannattaa, jos tuntuu siltä, niin tehdä valitus, mutta kaikista tärkeintä on se, että ei anna se jäädä niinku jäytään itteensä, että se oli vaan niinku yksi kokemus ja sitten se seuraava kokemus voi olla niinku jo paljon parempi ja niinku se, että kun ihmiset helposti niinku varsinkin tuntuu, että ehkä suomalaiset, niin tämmöiset yksittäiset negatiiviset kokemukset saattaa johtaa siihen, että ei esimerkiksi hakeudu sinne lääkäriin enää.
Ja tämä on ollut minun kokemus. Kyllä. Silloin ennen kuin mä haen tätä kivunhoitoa.
Niin. Ja sitten tavallaan kukaan muuhan ei siinä kärsi kuin sinä itse.
Aivan. Niin, ja sen mä ymmärsin sitten jossain vaiheessa, että mähän teen vaan itselleni, kyllä, hallaa. Mutta mä olin niin häpeän ja pelon niin kuin sokaistama ja mua ahdisti jopa mennä apteekkiin.
Mutta jos me mennään sitten siihen positiivisempaan, mä ajattelin, että kun mä toivon ainakin, että tätä mun podcastia kuuntelisi semmoiset, niin kuin toki kaikki muutkin, mutta nuoret lääkärit ja lääkärin alut, kandit, opiskelijat. Mm. Ja mä haluaisin luoda semmoista tulevaisuudessa semmoista just niin kuin avointa lääkäripotilassuhdetta ja kannustaa ihmisiä siihen, niin mitä sä haluaisit sanoa tämmöisille nuorille lääkäreille, että mitenkä näitä kipupotilaita niin kuin sun mielestä kannattaa ihan kohdata ja jotain ehkä vinkkejä?
Lähtee yhteistyön hengessä mukaan, olettaa jo, että tulee oppimaan tältä potilaalta asioita, että sä tulet oppimaan hänestä ja hänen tilanteesta ja hänen kehostaan ja hänen kokemuksistaan paljon. Ja yhten toisena juttuna mä haluaisin sanoa, että, ja mä nyt puhun minun kokemuksesta, mutta mä uskon myös tähän niin kuin ihan, että tämä pätee kaikkiin, että mä en etsi huumausaineita, vaan mä etsin helpotusta. Kipulääkkeet ei minulle tuota mitään miellyttäviä tiloja, vaan ne helpottavat mun kipua. Ja ehkä tässä, olisiko sitten työyhteisössä tai terveydenhuollon työntekijän henkilökohtaisiin mielenkiinnon kohteisiin, toivoisin, että olisi enemmän sellaista niin kuin ajattelua, niin kuin laajempi kulttuuri tällaisen niin kuin kärsimyksen ympärillä, että kun jotenkin tuntuu, että välillä on sellainen, että kärsimys viisastaa ja parantaa ja kärsimystä voi nyt, että vähän, että kärsimystä pitää olla elämässä. Ja
kipu kasvattaa.
Niin, kipu kasvattaa ja mikä ei tapa niin vahvistaa. Mä en ensinnäkään usko tähän, mä koen siihen, että mikä ei tapa, niin se
sattuu.
Heikentää. Kipu heikentää sinua, mutta sun valinnat vahvistaa sinua, mitä sä teet sille asialle. Ne on ne, mitkä vahvistaa.
Toi on tosi hyvin sanottu, koska just näin, että se mitä sinä itse teet, niin se vahvistaa sinua.
Toi ei on kipu. Kärsimys on kärsimystä.
Kyllä.
Ja jopa se, että jos mä olen potilas, jolla on päihdekokemuksia mun menneisyydessä tai nykyisyydessä, niin mä silloinkin voin etsiä sitä helpotusta ja tulla teidän luokkeen ja sanoa, että auttakaa. Mutta että se lääkärin niinku tuomitseminen siitä päihdeasiasta tai niinku huoli, jopa huoli siitä päihdeongelmasta, ei välttämättä ole se paras lähestymistapa.
Joo.
Siinä tilanteessa, vaan ehkä enemmänkin sellainen, kun joskus tuntuu, että jos sanoo edes lääkärille, että hei, mulla on ollut tällä ja tällä ja päihdekokeilu tai tällä ja tällä ja päihdehistoria, niin jotkut lääkärit jotenkin sitten mieltää, että mä olen niin kuin toisarvoinen kansalainen, tai että mussa on jotain moraalisesti tavallaan vinksallaan, että miksi mä nyt ikinä kokeilisin päihteitä. Niin ehkä se sellainen päihteisiin asennoituminen avunhuutona ja helpotuksen toiveena, niin mä sitä toivoisin, että ihmiset jotenkin oppisi ja ymmärtäisi ja pitäisi mielessä, että vaikka ihminen on kuinka sinun mielestä huonosti pukeutunut tai sotkunen tai niin kuin niin, et älä kohtele ketään toivottomana. Se, että joku joutuu turvautumaan päihteeseen, laittomaan aineeseen, joka on saatu ties mistä, että se saa helpotusta sen kipuun, niin onko se oikeasti minun ihmisen, onko se nyt mun vika, vai onko se yhteiskunnan, ehkä minun perheen, ehkä mun niin kuin, kokemusten epäonnistuminen, ei niinkään minun henkilökohtainen epäonnistuminen ihmisenä.
Kyllä mä oon miettinyt tuota lääkäriauktoriteettia ja niin kuin sitä, että lääkäri on ylempänä kuin potilas. Ja tavallaan se ylempänä on ehkä vähän semmoinen, mitä mä vierastan, mutta sitten toisaalta niin kuin, kun mä myös oon se ammattilainen, mä oon myös se, joka kantaa sen vastuun siitä, mitä mä niin kuin sanon ja teen sille potilaalle, niin mä niin kuin en halua, että olen niin kuin arvoltani ylempi kuin potilas, mutta siinä pitäisi kuitenkin ehkä tulevaisuudessakin säilyä se tietty auktoriteetti.
Mm, kyllä, ammattimaisuuden se auktoriteetti, koska kyllä. Sä pystyt auttamaan, sulla on ne resurssit ja tiedot.
Niin, ja sitten periaatteessa kuitenkin pitäisi luottaa siihen, että mulla on ne resurssit ja tiedot.
Niin,
että
kyllä, niin kuin se on ihan totta, se on molemmin puolista.
Mutta joo, siis joo. Mut päihdepotilaiden kohtaaminen ja hoito on niin kuin oikeasti. Siis tavallaan tämähän liippaa niin lähellä tätä kipuasiaa, että kun ne kaksi asiaa menee vähän päällekkäin, että kun kipupotilaat tarvii vahvoja lääkkeitä ja päihdeongelmaiset haluaa niitä vahvoja lääkkeitä. Molemmilla on ne sairaudet, niin kuin sä oot sanonutkin. Mutta siinä on niin kuin paljon sitä, että milloin niin kuin, tavallaan siis molempien hoito on hankalaa, mutta kun se hoito on myös vähän erilaista. Ja siis se, että niin kuin päihdepotilaiden hoito, niin mä koen, että se on vielä vaikeampaa kuin kipupotilaiden hoito. Ja vaikka niin kuin haluaisi hoitaa molempia ihmisenä, niin se lähestymistapa on kuitenkin ehkä vähän eri. Että kun se kipupotilas haluaa sitä apua, ja se päihdepotilaskin tavallaan haluaa sitä apua, mutta se ei sitten yleensä kuitenkaan halua sitä apua ennen kuin se haluaa sitä apua.
Ja siihen krooniseen kipuun liittyen muita asioita, mitä haluaisin tuoda tiedettäväksi just näille uusillekin lääkäreille, on se, että mä kroonisesti kipuilevana kyllä olen tietoinen panadolista ja puranasta ja hengitysharjoituksista. Ja jos ne toimisivat, niin mä en tulisi hakemaan sitä apua. Sitten toinen pointti on se, että mä osaan niin monen vuosikymmenen kivun jälkeen, mä osaan peittää mun kipuni periaatteessa täysin, jos tilanne sen vaatii. Se ei aina ole sitä, että mä itken siellä lattialla tai kyllä, kun mä nousen tuolista, niin mä älähdän tai virnistän naamaani. Et sitäkään ei voi liikaa katsoa, että okei, nyt ei näy ulkopuolisia, vaan ehkä silloin pitäisi tukeutua enemmän mun mielestä siihen historiaan, mitä siellä sanotaan siellä dokumenteissa. Ja
että kyllähän niin kuin sillä lailla niin kuin lääkärit katsoo ja seuraa, miten ihmiset toimii. Ja kyllä siinä niin kuin on, että jos sä niin kuin sanot, että sulla on vas 15 ja sitten sä niin kuin vakaat ja räpläät kännykkää, mikä toki siis voi niin kuin viedä sitä kipua myös pois, mutta sitten kun tietää myös ihmisiä, jotka niin kuin tulee tiedäkö, jollain akuutilla vatsalla, että niillä on niin kuin hirveä vatsakatastrofi ja niillä on niin kuin, tai on niin kuin kippurassa ja huutaa kivusta, niin se on se vas 15 varmasti sille ihmiselle niin kuin subjektiivisesti se, kun se räplää sitä kännykkää, mutta mä myös luulen, että hän voisi olla myös joskus paljon kovimmissakin kivuissa.
Aivan.
Mutta näitä asioita on myös tosi vaikea niin kuin kirjata sillä lailla, että kenenkään ei tulisi, tai ei tulisi väärinkäsityksiä.
Ja viimeisenä ehkä se, että kun minä tulen vastaanotolle ja mä kerron, että mulla on Sticklerin oireyhtymä, niin en tiedä, on ihan validi ja hyväksyttävä vastaus lääkäriltä. Sun ei tarvitse tietää mun sairaudesta. Sen sijaan, että sanottaisiin, että no mä en nyt tiedä, niin jotenkin yritetään ruveta paikkaamaan. Mä tunnen, että se on vähän sellaista ego edellä, niin kuin, että no mut kun mun pitää tietää. Tai epätoivo edellä siitä, että haluaa auttaa. Se voi olla myös sitä, että, niin kuin mun, että kyllähän mun nyt pitää tietää, tämä ihminen tulee tänne ja se luottaa muhun, että mä autan sitä. Mutta se on ihan validi vastaus sanoa, että mä en tiedä, mutta mä autan sua selvittämään.
Joo, toi on hyvä pointti kans. Ja tämä on varmaan siis semmoinen asia, mikä on niin kuin ihan kaikille lääkäreille niin kuin hyvä pointti, että niin kuin mä toivoisin itsekin sitä enemmän, että lääkärit niin kuin myöntäisi, että hei, mä en tiedä tätä asiaa, mutta selvitetään, koska nykyään niin kuin sairauksia on niin kuin tuhansia, kymmeniä tuhansia, en tiedä rupeako ole jo satoja tuhansia, ja sen takia niin kuin lääkäreille on niin kuin alusta asti meillä, kun mitä mä oon opiskellut, niin meillä on ollut tosi tärkeää se, että me osataan hakea sitä tietoa. Eli siis se on niin kuin osa sitä ammattitaitoa, että me tiedetään se ihmisen niin kuin perusfysiologia, perusanatomia, me tiedetään, miten asiat toimii, me tiedetään, miten lääkkeet toimii, ja sitten me osataan hakea sitä tietoa ja yhdistää se siihen tietoon, mitä meillä on.
Ja sitten ehkä viimeisenä se, että jos miettii lääkärinä, että no mä nyt kyselen täältä potilaalta, että ootko sä kokeillut hengitysharjoituksia ja tällaisia, niin voisi jotenkin niinku voimaannuttaa sitä kautta, että sun mielellä on hirveän suuri vaikutus siihen, miten sä koet kroonisen kivun, mutta et sitä ei lähesty sellaisesta hengitysharjoitus niin kun jutusta, vaan enemmänkin silleen niin kun siitä voimaannuttavasta tavasta puhua, että sinulla on myös valta siihen, niin kun, että sun ei tarvi olla aina se kärsiä, vaan se. Mutta se on niin vaikea asia, kun se on niin,
se
mieli
on, tosi.
On niin.
Ja siis se on oikeasti siis, tämä on niinku hyvä, että sä sanot sen enkä mä, että se mieli on vahva, koska niinku, mä kun mä yritän tätä sanoa kipupotilaille ja nyt siis nimenomaan kroonisesta kivusta kärsiville potilaille, jolla niin kuin ei ole sitä semmoista niin kuin elimellistä vammaa, mikä sen kivun tekee. Ja toisaalta sit myös siinäkin se voi auttaa se mieli, vaikka siellä onkin se, vaikka on esimerkiksi mulla on reumatulehduskipuja, niin kyllä siihenkin auttaa se, että mä niin kuin olen opetellut itselleni niitä hengitysharjoituksia ja se, mutta siis se on tosi vaikea asia niin kuin sanoa ihmisille, että tämä toimii, kun sä vaan annat sille niin kuin mahdollisuuden. Ei se yksin ole se, mikä tekee sut autuaaksi, eikä se tule poistamaan sun kaikkia kipuja, eikä se niin kuin missään nimessä, kun sitä ehdotetaan, niin se ei tarkoita sitä, että nyt vaan hengittelet ja pärjäät. Vaan että niin,
se on vaan yksi työkalu.
Kyllä, ja siis kun se on niin hyvä työkalu, siis mä en niin kuin voi käsittää, kun meidän mieli on niin vahva.
Käykää keskustelua kivusta, kiinnostukaa kivusta, kiinnostukaa siitä, mikä sen aiheuttaa.
No nimenomaan siis toi, että niin kuin opiskelee sitä kipua, siis niin kuin sitä ihan siis sitä tavallaan niin kuin sitä lääketieteellistä puolta siitä kivusta, niin sekin on jo auttaa niin kuin ymmärtämään. Niin kuin sitä kipua itsessä ja sitten se myös auttaa ymmärtämään, kun vähän hahmottaa, että miten se hermosto toimii, niin se auttaa myös ymmärtämään sitä, että miksi ne lääkkeettömät hoitokeinot voi toimia. Kun niin kuin se kivun hoito on niin kuin ihan siis tieteellisestikin, niin sen pitää olla kokonaisvaltaista, että se on hyvää. Niin sitten se, että kun sä niin kuin oot avoinilla muille keinoille ja kokeilet niitä muita keinoja mikä niin kuin, ja etit sitä omaa tietäs, niin sitten tulee semmoinen olo, että sä niinku sitoudut siihen ja haluat niinku sitä hoitoa. En mä nyt tiedä, osaanko mä selittää tätä oikein, mutta tavallaan, että jos niinku potilas toivoo vain ja ainoastaan sitä kipulääkereseptiä ja toistuvasti kieltäytyy kaikesta muusta, niin kyllä siinä niinku tulee semmoinen olo, että haluaako hän hoitoa, niinku kokonaisvaltaista hoitoa. Mä oon tosi kiitollinen, että sä halusit mun kanssa jutella ja nauhoittaa tämän keskustelun ja saadaan tästä varmasti ihan kiva jakso aikaiseksi. Mutta siis tää sun tarinas on, Sami, ollut tosi niin kun inspiroiva ja sä oot niin kun mulle niin kun monesti sanotaan, että vitsi, että sä oot niin kun kokenut paljon ja oot niin kun tehnyt hienoa työtä, kun oot siinä, missä oot, niin täytyy sanoa, että koen kyllä itseni ja oman tieni tällä hetkellä varsin kevyeksi, kun kuuntelin sinun tarinasi. Ja se on hienoa, että sä jaat sitä kokemusta kokemusasiantuntijana ja niin kun kerrot tätä. Ja musta niin kun, mulle on, niin kuin säkin sanoit, niin mulle oli kans tärkeää silloin, kun ne kivut oli tosi kovia, niin oli niin kuin se, että mä jossain välissä hyväksyin sen, että nämä kivut tulee olemaan mun mukana koko mun loppuelämäni ajan, ja se on ihan sama, mitä me tehdään, niin ne ei tule kokonaan koskaan poistuun. Ja sen jälkeen mun elämäni on ollut niin kuin välillä tosi kivuliasta, välillä vähemmän kivuliasta, mutta niin kuin elämänlaatu parani paljon, kun mä hyväksyin sen kivun kaveriksi, enkä pidä häntä tai niin kuin pidä sitä vihollisena. Se on varmaan semmoinen, mitä mä haluaisin sanoa kaikille. Kaikille kroonisesta kivusta kärsiville, että niin kuin ottakaa se kipu kaveriksi silloin, kun te tiedätte, että sitä ei voi koskaan ikinä kokonaan poistaa.
Ja sitten, kun te olette valmiita.
Kyllä. Pitkä matka, mutta lopussa toivottavasti sen arvon.
Kuuntelit juuri jakson Akuutti Geriatri -podcastia. Jaksoja on tarkoitus jatkossa julkaista kerran kuukaudessa, joskus ehkä vähän useammin ja joskus valitettavasti myös ehkä vähän harvemmin. Jos ääni kuulostaa mukavalta ja geriatria ja muu lääketieteellinen juttelu kiinnostaa, niin tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kannattaa myös painaa sitä tilaa -nappia. Kiitos kun kuuntelit.